El festival y por otra parte está la feria, la artesanía, los juegos para los niños, sol, playa y esperemos que no llueva, aunque la predicción meteorológica para mañana, repito, en todo nuestro ámbito, en Compostela, en el Barbanza, en la Ría Muros, no, ya es que puede llover un ratito. Ya saben que las Carlelanas de Esteiro es una fiesta de interés turístico nacional. Van a ser 3 días que tiene absolutamente de todo. Don David Fernández, presidente de la Comisión de Fiestas de las Carlelanas de Esteiro, bo día.
Hola, moi bo día.
Non te queis asoxe que fai bo día, non? En Esteiro.
Pois hai un estupendo, un sol maravilloso aquí neste entorno que temos, como decías, de playa e de un entorno natural de genial.
Ben, ben, ben. O se dá máis ganas de ir aí a praia que outra cousa, eh?
Sí, a verdade é que sí, está un día fantástico para ir á playa.
Bueno, hai festa, David, díxeme que diga así. Hai festa, sí, ¿no? Sí, porque hubo lío este ano, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Pero bueno, fomos amainando as aguas e fuise arreglando pouco a pouco o lío.
Digo que estuvo no aire porque hubo aí un malentendido, ¿no? Dende a Comisión de Festas, dende organizadores co Concello, pero estuvo no aire a celebración, pero ao final, bueno, chegouse. Hai reconciliación, non? As festas son para reconciliarse, non?
Sí, bueno, por lo menos achegamos posturas.
Sí, pero que pasou, David? Que foi o motivo de discrepancia?
Bueno, foi un pouco que temos unha denuncia no ano 19 dun chaval que ven a ver os concertos e tuvo un problema co noso personal de seguridade. Bueno, en principio, claro, a procuradora deste señor era a concelleira de Cultura do Concello de Muros.
Xa.
Aí é un pouco incompatible.
Sí, considerabades vos, non? Aí esa incompatibilidade. Intereses compartidos, non sei se decirlo así,
sí,
non?
Sí, pero bueno, isto está, bueno, xa digo, está un pouco a un lado, toca centrarnos en 100% nas carrilanas e eso, pues, para un futuro xa o miraremos, a ver como buscamos a solución.
Ben, ben. Hai carrilanas, está todo lanzado, xa un programa presentado, bueno, un programa, eu diría, un programón. Además, fai unos días vin que fixe un reportaxe María Xoxa Blanco, a nosa compañeira da Voz no Barbanza, dentro de todas as festas que hai. Mira que este fin de semana, por certo, David, se concentra un montón de festas, ?
Este fin de semana arranca todo.
O Apóstolo, as Carrilanas, a Feira, sí, Medieval en Noia, a Dorna en Ribeira, en Xuño tamén, aí enfrente onde estades vos, tamén están de festas.
Arranca todo.
Tarragoña de festas tamén en Rianxo.
Arranco verán.
Mira que non hai fines de semana no ano,
A verdade é que sí. A verdade que sí.
Pero bueno, todo se concentra. Xa comenzades esta mañá, non? Dividía en tres partes a Festa das Carrilanas. Unha parte que, digamos, a esencia, o primordial, que é o Grand Prix, non sei se está no ben Alonso ou Sainz ou non.
A ver se conseguimos un ano que veña Sainz.
Va, por proximidade, igual Senra.
Senra, sí. Senra xa estuvo por aquí.
Xa estuvo por aí, non? Que é de aí dun concello veciño de Vimiando, non?
De Mazaricos.
Sí, de Mazaricos, Vimiando por aí. bueno, a parte puramente, digamos, do espectáculo das Carrilanas, mañá pola tarde ou domingo, non?
Sí, bueno, e hoxe xa arrancou,
sí, a festa xa
mañá
sí.
Co mercado de artesanía. Uh-huh. E agora a tarde comenzarán xa a partir das 7 da tarde os adestramentos libres oficiais.
Ben, hoxe pola tarde.
Hoxe pola tarde, sí.
Ben, a partir das 6.
Xa seguimos cos concertos do viernes.
Vale, é que claro, iba eu, por un lado, déxame ir por partes.
Por partes, por orden.
Claro, primeiro das Carrilanas, a esencia da festa, non? Hoxe, pola tarde a partir das 6 son os adestramentos, mañá, bueno, todo o que a pole position, non? Sí. E o domingo o Gran Premio.
Sí.
A partir das 7 é o domingo, digamos, o Gran Premio. Canta xente vai a participar este ano?
Temos en torno ás 80, 90 Carrilanas aproximadamente.
Ben, entendo.
Sí, moi ben, moi ben,
sí.
Moi ben.
Sí.
Moi ben, unha cifra en unha cifra boa de participación, e bueno, tampouco pode ser moito máis grande, porque bueno, eso hai que gestionarlo e controlarlo todo ben.
Sí, sí, sí. Non dá máis de sí o circuito, non? O espacio non dá máis de sí.
É o que
é. É o que é.
Bueno, é o Monte Carlo, é o Monte Carlo das Carrilanas, eh?
Bueno, sí, sí, no, biches, todos de tracción animal, ningún eléctrico, nin de gasoil, nin de gasolina.
Todo de tracción a pandemillo.
Todo pandemillo e a inercia, non? De tirarnos por esa costa. Obviamente. Biches algún diseño de algún así que te chamara a atención? Bueno, sí, le has visto todas as que pasaron por aí.
Me chamaron a atención e sempre me chamaron a atención, sí. Están por encima de todas, son as de gerente, que non nos subía as do nova asociación, e esas son as que máis cariño lle teño.
Sí?
Sí, 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 sí. Son as que máis cariño lle temos, creo que todos, non só eu.
Ben, a nivel xeral, non?
Sí, sí, bueno. Sí, sí.
Bueno, bueno. Esto aparte, digamos, das carrilanas. Por certo, ven xente de fora, sí, entendo que sí. Cando me refiro a xente de fora, me refiro de fora de Galicia.
Teño unha inscripción de Cantabria.
Unha desde Cantabria.
De Cantabria, sí, 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 sí. É algo moi especial, porque o piloto non sabe que vai baixar, é unha despedida de solteiro.
contame. O sea, uns amigos, os colegas...
Correcto.
...que inscribiron o que se vai a casar, imos a...
Bueno, vamos ir aí a unha zona que hai muros que se chaman Esteiro, imos ir ali a esa festa, e imos facer a despedida de solteiro, pero que non sabe ele que vai baixar en Carrilana.
Pero el xa cheiraría, bueno, se vamos aí a Esteiro, mira, aí esta festa tal...
Ele non sabe que vai baixar. Hasta onde eu sei. Ele sei que vai montar nun coche, vai arrancar outro compañeiro nunha furgoneta. É o que vai dentro da furgoneta, ele non sabe.
Va.
É curioso, a verdade que sí.
Sí, que simpático, ¿no?
Muy simpático. Original.
Que ocurrencias ten a xente.
Pois sí. Que
ocurra. A máis, déixame que diga, que vas a festas, vas a historias así, detecta rapidamente os que están de despedida de solteiro ou de solteira. Sí. Non, porque agora se disfraza todo o mundo, non.
É original, sí. É algo diferente.
Pobre rapaz, non?
Que va, vai marchar contentísimo o rapaz daqui. Bueno, pero se non ten un accidente, non se lastima de la presa que se pode casar, pobre.
Ben, vades a facer algo especial, David? Vos digo, dende a organización, xa sei que tratades a todo o mundo por igual, pero bueno, un cariño a esta...
Un cariño hemos de ter con el seguro.
A esta xente. Darle un trofeo, o despedida de solteiro máis original, non?
Algo teremos para ele, seguro.
Ben. Entendo que van a montar o domingo.
Hoxe.
Oxe, xa. Oxe. Vale. Chegan oxe e xa fai, digamos, os adestramentos.
Os adestramentos, correcto.
Bueno, sería brutal se o poñen xa no Gran Prix,
Sí, claro, non el van chegar aquí e van dicir, veña, vódote por aí para baixo.
Sí. Non, claro, por si di que non. A ver se claro, vai a marchar para casa o rapaz.
Vou atrás.
A ver se non se vai a casar.
Esperemos que sí, que se case.
Bueno. A ver se se vai enganchar aí, que Esteiro, con esto das carrilanas, se non volve para casa.
Pois sí.
Bueno, esta é a parte das carrilanas con esta anécdota que me parece fantástica. Logo está a parte do festival de música. Oxe, a partir das 9, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, Mondra, Tanxugueiras, Lontreiras, Cool Nenas, vai haber DJ, intercambio de bandas. Sí. Mañá, Capital Boscov, Sidecars, The Rapans, por certo, comenzaba eu esta entrevista con esta canción.
Sí.
Que son aí os veciños de Moros, The Rapans, que o están petando. Galician Army, vaya cartelazo.
Sí, un cartel, bueno, sí, bastante bastante potente.
Ben.
A altura do evento.
Ben. O que iba a decir antes, que leía outro día na Voz do Barbanza, a miña compañera María Xosé Blanco, facendo un reportaxe das comisións de festas e os que se gastaban nas festas. Estaba desde no topo 1 do ranking, En todo Barbanza, Ría Muros Noia.
Sí, estamos aí no top.
450.000 euros, leín.
Sí, lestes ben, correctamente. Uf. Sí. Sí. Aproximadamente, non é unha cifra...
Bueno, sí, non é unha cifra pechada, dita, redonda, entendo, sí.
Claro, incluso por riba pode ser, non sabemos agora, pero andamos aí, máis de 400.000 a calquera xeito.
Vale, pero... máis que outros anos, David? Ou...
Sí, é o ano que máis.
Pero por qué? O cartel é impresionante. Non sei, por exemplo, falo do festival, pero por qué? Porque a vida se encareceu todo máis ou qué?
Non ven por aí, porque realmente nos atopamos con forzas de seguir adiante, ou está como o festival está medrando, pois cada vez temos máis xente. O ano pasado tuvo que dar xente fora, que por certo aumentamos o recinto a unhas 6.000 personas. Bueno, pues como esto medra, pues nos tenemos que seguir dándole para adelante, no podemos frenar.
Eso. Pero bueno, estades ahí no... Bueno, no top económico, pero también no top de espectáculo, obviamente. Estamos a falar de que los artistas que antes mencionaba, los grupos, un festival, no sé, dos que creo que este fin de semana hay o da Illa de Arousa también, o Atlantic Fest y tal, bueno, que está, digamos, a esos niveles, ¿no?
Bueno, no tanto, pero bueno. Un festival sea importante, ¿cierto? Que con los grupos que levamos es bastante importante. Bueno, pensemos que es de balde.
Claro, este non cobra desentrada, correcto, é completamente gratuito, todas as actuacións.
Aquí é totalmente gratuito.
Sí. Como facedes para xuntar tanto carto?
Bueno, pois a verdade é que temos un equipo que traballa moito, buscámonos un pouco a vida, non? Para xuntar o carto, algo de certo que diñeiro público hai.
Sí, bueno, claro, eso é impepinado. Home, o Concello ten que participar aí, non? Igual outras administracións tamén, pois estamos a falar dunha festa de interese turístico nacional.
Unha festa de interés turístico nacional, claro, algo de cartos públicos hai, pero bueno, a maior parte, os maiores ingresos son do que sacamos nós, na asociación.
Ben, do que ides xuntando, das diferentes accións que facedes, non? Dentro da asociación.
Correcto, todo ano estamos facendo cousas e actividades para recaudar, para que este festival este neses niveles.
Sí. É que é un nivelazo. E logo está a terceira parte que ti decías, que xa comezou esta mañá, co espacio de artesanía, non? Falamos de feira, falamos de artesanía, falamos de xogos para a rapazada, bueno, pois falamos destas cuestións, onde tamén a xente ten sitios para entreterse, espacios infantil con obradoiros e animación, bueno, exposicións, etc.
Moi movido, para non aburrirse.
non vos aburrides. Pero non vos aburrides todo o ano, David. Entendo.
Pois sí.
Ou polo menos traballando todo o ano, non?
Todo o ano, correcto.
Sí. Canta xente vai a pasar por aí este fin de semana?
Non sei. Pois xente de paso, moita xente. Uns días virán uns, outros días virán outros. Claro. Nos movemos en Esteiro, non sei. Pero por dicir unha cifra, unhas 80.000 personas fácil. Fácil. Mira, tres días, falo, non falo dun día solo. Pues,
non global.
De paso... andaremos
nesa liña de xente. Sí. O problema é o de sempre, o tema do tráfico, coches, aparcamento e demais.
Este é o que estamos falando de 80.000 personas nun pueblo que realmente de casi pouco menos de 2.000 habitantes, o sea que é un tema, bueno, que hai que gestionar, que non é fácil, que hai xente que ten que ter paciencia e para buscar sitios, vir con tempo, buscar sitios con aparcamento, a buscar aparcamento e vir andando, non é fácil.
Bien, en algún momento pensaste desempoñar, digamos, transporte interno?
Poñer transporte é complicado, porque xa non, xa realmente non tes espacio, non tes nada...
Claro. Non, digo, poñoche un exemplo, por exemplo, en Portas, aí en Caldas, que é o Por América, que vai moitísima xente. Sabes que teñen o tren?
O tren, sí, claro.
O tren que vai de Caldas, que é a zona máis sitio, digamos, onde aparcar.
Aquí podemos polo embarco.
Bueno, un pequeno catamarán por aí non estaría nada.
Non era mala idea, un catamarán.
No, pero bueno, vendo, xa sei que é difícil. Esteiro é o que é nese sentido, na infraestructura de calles e de carreteras e demais, pero eso, buscar que aparque, non sei, no Freixo, aí en Outes, ou non sei onde sea, non? poder verlas.
Como siga así aumentando a xente, pues teremos que dar unha volta e, claro, e mirar como podemos facer eso, xestionar ese tema.
Moi ben. David, pasadio moi ben.
Moitas gracias.
Unha aperta. Graciñas para ti. Bo día. Bo día. David Fernández, o presidente da Comisión de Festas das Carrilanas de Esteiro, que chega a súa 35ª edición, que xa están lanzadas hoxe, mañá e o domingo.
Ser un artista e ti non o queres ver, pero eu prometo che que eres a miña favorita. E quero que sepas que sigo esperando che no portal dos primeiro e avísame baixo.
De Rapans, que van a estar nestas feitas das Carrilanas de Esteiro, ou si tamén está Lontreira, o trío Lontreira. En nada imos a falar con eles, que van a estar tamén mañá nun concerto en Ponte Maceira. Estamos no Voces en Radio Voz.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
Este verán fai te vir coas rebaixas de Santiago Centro. Durante o mes de xullo, merca no ensanche e registras túas compras coa nosa app. Sorteamos 30 bonos de 50 euros para canxear nos comercios adheridos á aplicación. Utiliza Santiago Centro Bit e goza do verán. Unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Radio Voz, con Alberto González.
Cita tradicional también dentro de las fiestas del apóstol está la Festa do Escalo en Chayán. Este próximo domingo llega su 48ª edición, Festa do Escalo, ya saben que lo organiza Avenatoria, la Sociedad de Caza y Pesca, la Avenatoria de Santiago de Compostela en Chayán, a carón del río Tambre. Allí hay pesca, pero bueno, también hay lógicamente orquesta, chantar popular, bueno, un montón de actividades. Está con nosotros David Ríos de la Avenatoria. Hola David, muy buen día.
Hola, muy buen día, ¿qué tal Alberto?
Creo que estás ahí en Chayán, ¿no?
Sí, estamos ahora mismo en Chayán, bueno, tenemos que salir a la zona porque no hay mucha cobertura, pero estamos con los preparativos. Bueno, pues estamos ultimando todo.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está o río? ¿Cómo está ahí a zona de área recreativa y estas cousas?
Xa se están montando moitas cousas, xa temos a carpa para o saltar, xa rematamos ahora as inscripcións porque de coto temos 45 pescadores e pescadoras, xa chegamos ao cupo.
Xa chegaste ao cupo, eso digamos para o concurso de pesca deportiva, xa está coberto.
Exacto, sí que empeza as 8:30, que é a concentración, despois a 1:30 cerrase o control. E despois ás 11 temos o cuarto campeonato da Chave.
Chave tamén, sí.
E a 1:15 temos un acto moi bonito que quero convidar a toda a veciñanza, que é o Ofrendo Pescador, que facemos no monolito do Quías, que era o pescador que leva o nome do mellor pescador nos trofeos, o trofeo Quías, que vai acompañado por gaiteiros, aí sonará o Hino de Galiza, facemos a ofrenda floral. Por os pescadores que non están xa con nós, e máis que a xente que compartía a Festa do Escalo con nós. E despois ás 2:15 é o saúdo ás autoridades, a entrega dos trofeos. E despois, pa queimar un pouco o corpiño, a unha sesión vermú antes do Santar Popular.
Primeiro sesión vermú, non?
Unha sesión vermú, sí, de orquesta suavecito, despois temos o Santar Popular, bueno, que temos unha zona que abrimos o plazo para que xa xente se inscribira, para comer con nosca, a Sociedade Avenatoria, despois tamén pode ir a xente por libre.
Sí. Canta xente aí inscrita xa? Todavía
ahora mismo estamos casi nos 200.
200?
Sí. Pero despois vai xente a maiores...
Bueno, a maiores que quere comer ela por la súa conta, que non vai dentro, digamos, do menú que vos ofrecedes, que entendo que vai pulpo empanada, estas cousas, non? Pulpo empanada e churrasco, caldeirada.
O xa, para a venatoria, os que comen cada venatoria, vai verse pulpo, cano caldeiro, despois las peiradas.
Ben.
Pero bueno, vai a pulpería guerra, a xente xa conoce a pulpería guerra, que sin pulpo non queda sin comer un. Despois ás 9, pois temos, bueno, ás 6 temos un DJ para amenizar despois da comida, despois ás 9 xantamos na romería de noite, con que está suavecito.
Ben. Está tempo a xente que queira, digamos, comer con vos, de apuntarse todavía, ou xa está pechado o cupo?
Sí, non se poden apuntar, sí. Ben. Sí, non se poden apuntar, pero bueno, xa che digo que esta non está sendo así moi con moita demanda.
Ben, hai un teléfono de Carlos, déixame que non o diga agora porque é farragoso, pero que en queira velo hai carteles na propia venatoria.
Exactamente, sí.
Na páxina web do Concello hai unha nova sobre a Festa do Escalo. E aí ven o número de teléfono, ven o cartel e ven o número de teléfono,
Sí, Alberto, tal cual, sí. Bueno, pois, claro, eu non só desde a venatoria, tamén, aparte da Festa do Escalo, a Festa dos Salmónimos que tamén facemos, porque solemos facer festas tamén con curso social, non? Para reunirnos, para que sea todo unha festa de socializar. Pero bueno, tamén quero destacar que é unha festa que está organizada por os concellos, o Concello de Santiago, o Concello de Trazo.
De Trazo, sí, que comparten aí Río Tambre, as beiras,
claro,
do Tambre.
Claro, pero é que é un dato moi curioso, porque é moi raro que haya unha festa que dous concellos sean colaboradores dunha organización dun evento, non? Sí. E máis cunha boa sintonía desde fai moitos anos, non? Que se empezou a facer. Bueno, xa dixeches antes que a Festa do Escalo está dentro da Festa
do Apóstolo. Sí.
É que mellor que empezar despois de pregón de vir ao río Chayá, o sea, de vir a área fluvial. Un sitio idílico.
Ademais, o domingo fai bo día. O digo porque para mañá sábado estamos todos un pouco comprometidos, que pode haber algo de chuvia, non?
Mañá chove, pero domingo non vai facer os grados que veñen pa semana de 31, 28, senón que vai ser 22 grados, que se vai estar moi ben no río, con música, acompañadas por gaiteiros tamén, tamén metimos, bueno, tamén unha cousa que gustou moito ano pasado era o campeonato de Chave, que unha vez rematado, pois así se podía practicar, e daban clases de
Chave. Ademais, unha forma de adestrarse de cara ao campeonato de Chave do Apóstolo. Bueno, xa comeza hoxe a previa.
Sí.
O sea, que moitas parellas irán para aí o domingo.
Sí.
Sobre todo es que queden eliminados, ¿no?
Sí, queden eliminados, seguramente. No.
No, que era una broma, David.
Ya que con el güey, lógicamente. Pero también queremos reivindicar que el río Tambre es una parte muy importante en Santiago, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, nos lo dijimos que en 2001 se había paralizado un proyecto para hacer a área de Chayán, en beneficio de la granja Sexto do Pedroso. Yo creo que se debía de retomar todas esas inversiones que había en 2001. Había ese proyecto.
Porque, ¿qué idea era, David, hacer ahí?
Bueno, una playa fluvial.
Una playa fluvial, acondicionala, ¿no?
Sí, que aparte de Trazo está mucho mejor cuidada que aparte de Santiago. Aparte de Santiago siempre lleva muchos años abandonada.
Bueno, aparte de Santiago, os que vamos desde Santiago Caraí, a primeira parte que hai é sempre, bueno, nunca tuvo nada. E outra parte, digamos, pero tiña esa área con esas mesas, non?
Sí, pero hai que desbrozar, hai que...
Había unha caseta, sí, bueno, claro.
Claro, entiendo. Pero tens que ampliarlo porque é a nosa playa, é a nosa playa que temos. De feito, hai anos, nos anos 90 había un autobús que levaba xente ao río, para pues, porque non todo o mundo pode ir á playa. Eu creo que temos que rehabilitar o Tambre, porque o Tambre é o que nos dá vida a Santiago.
Sí.
O entorno totalmente idílico, ademais. O sea,
sí.
Ademais, a Unión Europea, un lugar de importancia comunitaria, un LIC, ¿no? Se dedicaba por la Unión Europea, donde decía que era una forma de apreciable mantenimiento y restablecimiento de tipos de hábitats naturales. Entonces, tenemos un tesouro en Santiago, ahora que falamos de la masificación turística, pues también podemos expandirla un poco hacia o que realmente los tesouros que tenemos en Santiago, que no solo o río Tambre, sino que hay muchos más. Máis monumentos e cousas e lugares onde se podan visitar. O que pasa que eu, lóxicamente, teño que falar do río Tambre, que é o coto que temos de 7 kilómetros.
Sí, entendo perfectamente. Por certo, hai peixe? Hai escalo?
Escalo, sí. Escalo, sí. Fixemos o concurso de salmónidos e tamén estuvo bastante ben. Salmónidos ven sendo a troita, non?
Porque a troita, sí.
Está dentro dos salmónidos, salmónidos.
Sí, entendo perfectamente.
Que pasa? Que o a troita é un peixe que a máis mínima contaminación, pois, para que desove, para que críe, todo eso é moi complicado. Entonces, nosos pescadores somos os primeiros en querer ter o río totalmente ben, sin contaminación. Por exemplo, hai o vertido que fora fai un ano e medio ou dous, pois eso foi un estrago, ¿no?
Sí, que fora aí na parte de Trazo, recordo, ¿no? Xusto a carretera que vai casi pegada ao río, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí.
Porque a troita é moi sensible, moi unha especie moi sensible aos cambios.
Ben.
Nada, pois, convidar a toda a veciñanza que se anime a
pasar. Que vai a festa.
Que vamos a estar ali saludando a todo o mundo, da Venatoria, que para iso facemos a festa, para socializar con todo o mundo, porque así despois para nos avolven, porque van a quedar contentos por o recibimento, por todo o resto, va.
Bueno, mira unha cousa, da xente que xa se participou para o concurso de pesca, xente nova, xente xa da, entendo que é moita xente que xa foi en outros concursos, non outras edicións, máis veteranos,
sí,
pero...
Ben xente tamén de Porriño, de Ribadumia, da Estrada, despois hai mulleres, despois hai nenos. O que pasa que non era do antiguamente, non? Que os abuelos e os pais levaban a...
Os cativos.
A pescar. Ora, pouco a pouco estamos recuperando eso, con unhas medidas de dan directiva, queremos volver a dar clase nos colexios sobre medio ambiente, dando a importancia ao río que temos, non? En certo modo.
Ben. David, pasadio moi ben. Por certo, que orquesta tamén ten sesión de noite, suavecito, non? Sesión vermú e sesión nocturna tamén.
Tamén. Hai que gastar hai que queimar as calorías que se comen durante o día na carpa de...
Hai que ter cuidado que algún vai a caer ao río.
Non creo, mas non será, senón, pois tiraremos a buscarlos.
Bueno, que vaya xa pola mañá, sesión vermú, logo a comida, que se os chupitos, que se baile de noite, de tal, cuidado.
Exacto, tal cual. Pois nada, quedades todos convidados, sería un placer para a Sociedade Venatoria que veñades.
Pasadio moi ben, David, grazas por la invitación. Unha aperta, bo día.
Gracias, unha aperta. Chao.
Radio Voz, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Cervecería Orreido Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería Orreido Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
Pois é, como di esta canción, estamos no campo da festa, eh? Festa que temos no noso entorno en Compostela, no Barbanza. Xa falamos do Apóstolo, ora falamos desa festa do Escalo en Chayán. Falábamos fai un intre con David Fernández das Carlanas de Esteiro. En Esteiro, hoxe, dentro do Festival de Música que antes contábamos, que iba a estar Xavier Díaz, que iba a estar Tanxugueiras, hoxe está o trío Lontreira. Lontreira está mañá tamén en Ponte Maceira, nesas noites en vela na Ponte Maceira, que organizan o Concello de Ames e o Concello de Negreira. A partir das 9 da noite hai actuación do coro Son Elas e logo chega Lontreira. Volvo a repetir, Lontreira está hoxe en Esteiro, ese é o seu tema, Campo da Festa. Están conosco dous dos tres membros de Lontreira: Adriana Cores, Adri Coyote e Iván Barral, a terceira pata desta banqueta, e Roce Héctor Rodríguez. Hola, Adri, bo día.
Hola, bo día.
Hola, Iván, bo día.
Hola, boas.
Preparados para hoxe en Esteiro e mañá en Ponte Maceira. Vai ben este verán, non?
Sí, a verdade é que levamos ben pouquiño do que o verán en sí, pero cheos de concertos xa.
Bueno, eso ben, para eso estades, non?
A verdade é que sí.
Bueno,
super agradecidos.
Sí, o ano pasado, digamos que foi cando coñecimos en certa medida, non? A nivel xeral en Galicia, Lontreira, foi un bo verán, non?
Foi un moi bo verán.
Este millor?
A ver, aínda quedan moitos bolos por diante. A ver, mira que o ano pasado hubo moitos bolos vos. Este, sí, sí. En número...
Por número de datas, sí, sí que gaña este. A ver, lógicamente. O ano pasado era como que nos dábamos a coñecer, de alguma maneira.
Claro, claro, claro. Non, chegou tamén co primeiro disco que agora xa se coñece, non? Un pouquiño máis, comenzaron eso. Non sei, os primeiros bolos, pero foi intenso, este entendo que non ides a ter tempo para bañaros en Lontreira, non?
No, tempo de ir á praia non hai.
Non?
No, no.
Bueno, pero un está na música, Adri, non? Para isto.
Home, A verdade é que sí, ademais pasámoslo super ben. Un verán cheo de traballo, cheo de viaxes en coche a todas partes, pero bueno, eso non quita que non o vayamos a pasar super ben. Ademais, a nós que nos encanta viaxar e ver sitios novos tamén é unha oportunidade moi boa. Ao final, estamos facendo o que nos gusta, mellorando cada día e vendo sitios novos.
Ben, eu decía bañarse porque, bueno, Lontreira é un proxecto musical con Adriana, con Héctor, con Iván, e o nome é unha praia da Illa da Arousa porque Adri, ti eres dalí, non? Eres da illa.
Así é, así é. Por de eso... feito, si te fijas, coitas algúns fogos de vez en cuando de fondo porque son as festas aquí que o Carmen.
Ah, o Carmen, é certo que, bueno, sí. Hai unha particularidade que a illa celebra o Carmen cando quere.
Sí, sí.
ou non?
Sí, en Moaña xa foi a semana pasada.
sí, bueno, o 16 foi esta semana que foi o martes, pero digo que tradicionalmente a xente da illa, a xente que está un pouco vencellada a illa, que eu considerome un pouco vencellado, aí celebran o Carmen non o día 16, celebran o Carmen cando lle cada.
Sí. É que como hai tantas cousas que celebrar, hai que organizar pa que dé tempo, a ir a comer ao monte, a ir a tal, hai que facer todo cando cadra e como cadra.
Claro. Bueno, eu decía, coxe estades en Esteiro, mañana estades en Ponte Maceira. Bueno, vos a contar unha cousa que me quedei impactado, que é simpatiquísimo. Falaba con David, o presidente da Comisión de Festas de Esteiro. Esta tarde se comenzan, digamos, o que as carrilanas, non o festival de música que isto repercute a vos. Bueno, pois comenzan, digamos, as probas dos que se inscribiron. Inscribíronse un grupo de rapaces de Cantabria que veñen de despedida de solteiro. E o que se vai casar non ten nin idea. entonces esta noite xa sabedes vos no voso concerto que lle chamedes a atención no vos sentido, ¿eh? O rapazo, podedes subir a cantar con Bosco, ¿eh? Pero é simpático. Bueno, contádeme un pouquiño a historia de Lontreira para que xente que non vos conoce o sepa, Iván, Adri.
A ver, pois... Bueno, resumimos rápido, porque podes contar rápido. Lontreira nace a raíz de gañar o concurso da canción do verán da TVG con o Corazón de Toxo. A partir de aí, aparece xente que di que quere un concerto de Lontreira, e Lontreira non pode dar un concerto porque non ten un disco. Entonces, hai que facer un disco.
Ben.
Faise ese disco, preséntase, e a partir de aí, pois xa... empezan a surxir o resto de concertos e todo o que é a xira do ano pasado, dándonos a coñecer. Pero sí, é verdade que xa se levaban facendo, sobre todo Adriana e Héctor, xa levaban facendo música desde facía un tempo por hobby, meramente por sí, hobby. Sí. Pero a raíz de isto, pois tornouse un grupo, pois, ben. Un pouco máis, en serio.
Ben.
Non tanto como hobby, sino como algo máis... máis principal.
Ben, entendo, un proxecto xa, digamos, musical con ese disco, Amnea, chamas o disco.
Correcto.
Ben. Música pop, electrónica, galega, en galego, Adri, este un pouco, non sei se a definición, concepto, estou equivocado, queres ampliálo.
É que este é o que decimos en todas as entrevistas.
Ben.
Porque é verdad, nos ao final estamos nunha evolución constante. Pero constante, o sea, nos empezamos facendo música con bases electrónicas, éramos ao final Héctor, Iván, máis eu,
uh-huh.
Pero con moitísimos rasgos latinos, pero claro, tampouco é o que nos enche en directo, entonces fomos adaptando esas cancións ao directo, despois fomos adaptando o directo a algo que nos gustase un pouco máis, sacando cancións máis tipo trance e tal. Pero bueno, Apnea en sí... É un disco que é perfectamente escoitable na casa. Intercala un mogollón de poemas tamén que van...
Poesía, pues, sí. Poesía electrónica, non? Unha mistura curiosa.
Sí, bueno, os poemas son máis para ir narrando a historia da personaxe principal ou do personaxe principal ou de quen queiras, porque ao final é moi aberto, a libre interpretación o concepto. Sirven un pouco de interludio para narrar o que está sentindo esa persoa ou o que está sentindo outra.
Ben.
Uh-huh. É unha viaxe pola naturaleza e polo mar.
Ben, deixame.
Por resumir.
Ben, deixame que escuitemos un pouquiño.
Voltei para meu mar e volvete a mergullar. E fíxeme tan mala para poder pescar, para voltar a pescar. De novo estou na mar. Volvechesme a amar, pero xa non estaba ali sentada na beira da mar.
Estamos a falar de un traballo que xa se coñece, non? Amnea dende o ano pasado. Entendo que este pasado inverno se estará traballando en outro. Non sei se nun segundo disco, Iván, Adri, nun segundo proxecto, que?
A ver, a verdade é que somos máis de ir sacando, en plan,
temas,
singles.
Sí, bueno, singles, sí.
Sí que temos pensado algún EP por aí para facer, en plan, colaboración con outro artista ou con varios artistas. Eu teño outro proxecto máis ben, non sei como definilo. Bueno, si sí sei, pero é que moito spoiler porque só teño unha palabra para definilo.
A ver, pois pues, bueno. Dío, si queres.
No,
prefires, non.
No. Héctor tamén está agora co seu proxecto en solitario, que eu penso que vai xirar bastante tamén. Somos Lotreira, ao final estamos en mil festis este verán porque nos chamaron, puidemos e tal, pero estamos en constante evolución.
Claro, o sea, que pero entendo que cada un, digamos, que traballa o marxe do trío, non?
Sí.
Para sí mesmo, pero sin perder a referencia de Lotreira, non? De facer tamén cousas en común.
Sí, eso, pero eso, básicamente, como ben dixo Adri, vamos fluindo, non temos un calendario de temos que quedar este día para intentar sacar unha idea ou gravar tal ou gravar cual. Vai saindo, como sí. Salga. Non, igual non é a calendario a forma de traballar habitual dun grupo de música, pero sí. Non sei así.
A non sei así, estamos aquí, refírome.
Bueno, sí.
E vai seguir sendo así.
Sí. Bueno.
Mientras sexe, será así.
Estupendo. Bueno, pois, hoxe pola noite en Esteiro, mañá tamén pola noitiña, en Ponte Maceira, podemos disfrutar precisamente de Lotreira. Sí. Adriana, Iván, moitísimas gracias por estar connosco, que vaya moi ben.
Gracias.
Moitísimas gracias.
Un aperta, bo día.
O que veña.
Non vos esquizades dos cántabros, eh?
non nos podemos olvidar. Claro, veña. Vamos a hacer unha referencia.
Un bico moi forte, grazas.
A outro.
Ti pensas que xa non me vou a querer. Ti pensas que xa non me vou a querer. E agora estou aquí escribindo este papel en plan canción para un, para dos, para ninguén. E agora estou aquí escribindo este papel en plan traición para mí, non para ti, para o meu corazón. É unha pena, é unha pena. É unha pena que só pense nestas penas. Teño tres segredos guardadiños no caixón sen abrir. Teu temor de non poder xa máis fuxir. Os teus ollos comenzan a brilarme un amor. Teu valor te deixou e volves ter corazón. Sentime como a cano te quedabas soñando, buscando un cofre de ouro nos planetas dos meus ollos. Seguichesme mirando, convertido en raposo. Por eso penso que ya nada puedo perder. Yo penso que nada puedo perder. Yo penso que ya nada puedo perder. Ti pensas que ya no me voy a querer. Ti pensas que ya no me voy a querer. Y ahora estoy aquí escribiendo este papel en plan canción para un, para dos, para ninguén. E agora estou aquí escribindo este papel en plan traición para mí, non para ti, para o meu corazón.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Este verán refrescate coa rebaixas de Santiago Centro. Os mellores prezos en moda, calzado, óptica, complementos, deportes ou coidado persoal están no Ensanche de Compostela. Hasta un verán ao fresco coa rebaixas de Santiago Centro. Unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental, doctora María Dolores Reboiras López, medicina oral, cirugía oral e implantología, teléfono 981-887-280, clinicareboiras.com, en área comercial Montevalado, parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Vamos con los temas de la semana para cerrar el Voces de hoy, porque estamos ya en los últimos minutos de esta semana. Este viernes, una semana que comenzábamos hablando, bueno, pues un poquito más contentos con la victoria de la selección española en la Eurocopa. El lunes hablábamos con Ramón García, el gerente de Hostelería Compostela, de los beneficios que deja en el sector este tipo de torneos, de actividades. Todos a los bares a ver el fútbol. El domingo en España se facturaba 117 millones de euros, incrementándose un 25% los pedidos a domicilio para ver a la selección española.
Los datos siempre son positivos en un evento como el de ayer, por ejemplo. La gente se reúne para ver el fútbol y es un acto de incidencia social. O te reúnes en domicilios o te reúnes en los bares, obviamente.
Sí, entonces, efectivamente. ¿No? hay esas entonces, dos cuestiones. Gente, ¿no?
Y te reúnes en el domicilio, pues a veces solicitas que te lleven comida y demás, con lo cual también acaba beneficiando al sector. Y si te reúnes en los bares, ya el beneficio es directo. Y si ganas, es más beneficio que si pierdes. El deporte en ese sentido, y se ve evidentemente no en los grandes, en las ligas profesionales, pero en las ligas locales, si nos fijamos, suelen ser muchos bares y restaurantes los que sostienen esos deportes base, porque realmente sí que hay una relación a veces entre ese consumo y la ayuda al deporte.
Sí.
¿Por qué? Pues porque realmente es una forma de captar clientela y es una forma de que la gente viene a tu local, la gente consume y demás. Entonces es muy fácil y muy típico ver en niveles de deporte, pues de eso, de tercera división o ya para abajo, en caso del fútbol, pues que son bares y restaurantes a veces, pues los que ponen la manga de la camiseta o una
pequeña publicidad en el pantalón, los que apoyan,
o digamos, las vallas en los campos de fútbol.
El martes uno de los temas que nos ocupábamos era un reto de superación personal recorriendo el Camino de Santiago. Un grupo de 18 adolescentes canarios llegaban a Compostela tras andar desde Sarria pertenecientes a la Fundación Pequeño Valiente. Esta fundación nació en el 2006, la crearon familiares canarios que se unieron para luchar contra el cáncer infantil. Gran parte de las adolescentes tienen o han superado un cáncer y llegaban a Santiago de Compostela. Hablábamos con Migdalia Rodríguez, que era la educadora deportiva de la fundación, que venía caminando con ellos.
Pues mira, salimos el pasado martes, esta es la octava etapa con los chavales y con parte de la junta directiva de Pequeño Valiente. Estábamos en Sarria, de ahí partimos el pasado martes, y bueno, y como estás viendo, han sido más de 100 kilómetros con los valientes que tenemos aquí este año, que ya es el tercero que repetimos. Y en ese sentido, pues todos muy contentos y muy ilusionados con llegar aquí a Santiago, ¿no?
Es un reto, ¿no? Para ellos, para los chicos y las chicas que están realizando el camino, pues eso, venirse aquí a hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente. Son chavales de diferentes islas, de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura, que bueno, que es verdad que llevan meses preparándose y la verdad que es un sacrificio enorme el que ellos realizan, porque independientemente que puedan estar con sus tratamientos, con sus ingresos, sus hospitalizaciones, etcétera, etcétera, pues utilizan el deporte como una herramienta de superación, ¿no? Y de poder también estar físicamente mejor y mira tú, y hacer un reto como este, pues es una meta muy, muy grande y de un listón en la que se la han puesto muy alto. Pero como decimos, ellos son valientes, son unos ganadores, ya ellos han ido pasando lo más importante de su vida y ahora pues este reto se les propuso y vamos, desde que se les propuso todos aceptaron y los 18 se están portando increíble y te digo, con una capacidad de superación, con una capacidad de aprendizaje en cada etapa, entre ellos, en lo que significa la peregrinación del Camino de Santiago, que hay que escucharles, ¿no? Hay que escucharles sus conversaciones, hay que escucharles hablar de la enfermedad y es algo que es increíble lo que vivimos aquí.
El miércoles el protagonismo lo tenía a Festa da Dorna. Hablábamos con el legario San Pedro, él es el presidente del Imer de Ribeira. Colaboró con una exposición con Lesmes Fotógrafos sobre las festas de Adorna. Esa exposición con esos textos de Olegario San Pedro hablan de la Adorna como punto colaborativo y de convivencia de la comunidad.
Cal é a esencia da Adorna, cal é a filosofía da Adorna. Adorna non é solo pasalo ben, que sí, que é fundamental, e non solo é beber a parte, digamos, negativa, que tamén hai, non? Nas grandes festas moi multitudinarias, hai xente que se maza e que ven a simplemente a beber e a pasalo ben, pero que Adorna é moitísimo máis que eso, non? Adorna ten moitísimos valores que é cooperación, porque ten en conta que Adorna, para que non coñeza, se estructura a base de peñas dorneiras, non? De grupos de xente que poden ir desde 20 personas a 100 e pico de personas, non? De todas as idades. Ali hai nenos, hai xente nova, xente maior, xente muller, nenos, de todas as condicións, razas, colores e sexos, non? É dicir, é moi, moi plural. Entón, claro, aí cada persoa pois aporta o que considera, non? Entón, bueno, pois Adorna ao final é unha mesturanza de pluralidade, de tolerancia, de respecto, de alegría, de entusiasmo, de amizade, de movimento, de ritmo, de melodía, de chamada, de entrega, de conquista, de emoción. Entón, sí, bueno, hai fotografías de todo tipo, non? Desde xente incluso famosa, como pode ser Aida de Estanxugueiras, que é de Ribeira.
Que é de Ribeira, sí.
De Dorneira, que ten unha preciosa fotografía a toda cor, pois que tamén representa, ou que la representa, non? Participando na Adorna, que e cantando na Adorna, que paixón, que certeza, que entrega, que veracidade, que carácter, que singularidade. É dicir, Adorna non é só que vela nunha exposición, hai que vivila tamén.
Y ayer también hablábamos de la Feria Medieval de Noia, que llega a su 25ª edición. Estaba con nosotros el concejal José Pérez hablando de la importancia para Noia precisamente de esta Feria Medieval.
Pero que quisamos hacer o 25 aniversario, eu reunime un pouco con Betanzos, fai xa un tempo, porque eles tamén cumplían 25 anos.
Claro, foi a fin de semana pasada, non?
Para non pisarnos o fin de semana, e ademais deso, pois, que íbamos a facer un pouco especial, non? É decir, quedamos en facer 4 días, darlle a posibilidade un día máis ao que todos os artesanos, que, bueno, ben o agradecen. Bueno, a verdade que temos bo tempo, é verán, bueno, creo que foi unha boa idea. Xa ahora mismo está sin abrir a feira, e xa hai moita xente, o bollicio de comer, bueno, xa se ve, non? É verán, estuvo moi mal tempo tamén, moitas fechas, co cual a xente ten ganas de salir, a pasalo ben tamén.
Bueno, hoxe, mañá ben bo tempo, creo que o sábado se chafa un pouquillo, pero o domingo volve a haber bo tempo, esperemos que sí. O sábado, pois, que claro. Si ten que chover, que chova de madrugada, pare de contar, non?
Sí, a ver, o sábado dan un pouco a chuvia, bueno, un momento importante que son nas comidas, porque nos habilitamos as comidas, chamamos de comidas de lecer, que ven sendo a xente de Noia que se, bueno, quere comer na rúa, damoslle unhas rúas específicas.
Sí.
E claro, esas pois un pouco se están volvendo atrás porque lógicamente claro. Son a estar na calle, se chava un pouquiño pois nada, pero
no,
dan así bastantes horas. Entonces, a ver, sendo verán tamén igual corre un pouco, cae un chaparrón e pouco máis, sabes?
Bueno, sí, pero é unha mágoa, non? Que os veciños e as veciñas non podan sair a rúa, digamos, a santar, a facer claro. Convivencia, non? Neste correcto, sentido, na festa, non?
É co importante esta feira, a diferencia con as festas, no que se centra na noite, é o día.
Sí,
o día claro. O día é o complicado, sabes? Que é cando gastas xa cartos co fillo ás 12 da mañán, ás 3 da tarde, ás 5, ás 7... Bien. O sea, o que diferencia, os restos das festas son un pouco máis nocturnas. Hai moita artesanía, moita alimentación, tamén alimentación, pois que haxa cousas que non compitan ca hostelería de Noia, que é fundamental.
Y así fue la semana con los contenidos de hoy, en un fin de semana que se presenta, como ven, lleno de actividades. Estamos en verano, estamos en el mes de julio y eso, en este caso, se nota. En nada, cerramos el Voces de esta semana.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Radio Voz, con Alberto González.
A nosotros solo nos queda decirles que pasen un magnífico fin de semana, que disfruten de todas las actividades del aire libre, del tiempo de ocio, que sean muy felices. El lunes volvemos a las 12 con más voces. Nosotros nos vamos, como todos los fines de semana, al barrio.
Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida.
Somos de barrio, la resistencia es lo que somos, aquí la policía no puede tener peor promo, la vecina está empanando el lomo, en el segundo venden algo y no son cromos.
Somos de barrio,
somos los hijos de los bloques de cemento, gente invisible para el ayuntamiento, no se puede explicar este sentimiento, aunque me vaya llevo el barrio dentro.
Somos de barrio,
ventanas y fachadas mejorables, chiquillos le tiran zapatillas a los cables, el bus a la fábrica va lleno de chavales, el sueño americano queda muy lejano, ¿sabes? Algunas cosas van mal que no supero, más de uno necesita un bozal y no su perro. Recuerdo rebozarme por el suelo de portero, con un balón casi pelado el cuero.
Será el bueno.
Fuera de aquí no me preguntan cómo estás, fuera de aquí no quedan calles como estas. Me pasé el Street Fighter con 200 pesetas, antes de que recreativos fueran casas de apuestas.
Somos de barrio,
y aunque me vaya afuera, siempre vuelvo a esta acera para recordar quién era, como mis padres y como mi abuela. Yo seré de barrio hasta que muera.
A veces me siento vacío y me siento solo, dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo, y siempre me encuentro perdido. Yes, 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 yes.
En la calle Barcelona, un cuarto sin ascensor, allí
y empecé a escribir poemas y mi primera canción. Me crié con violadores del verso y los estopa, escuchando tu calorro y como camarón. Siempre andaba por el barrio Oliver y las delicias. Zaragoza no era mía, pero me lo parecía. Éramos felices con lo poquito que había, compañía y cerveza fría hasta que amanecía. Hacía las porterías con dos sudaderas y ya me creía que estaba en la Romareda. Cada uno dependía de la vida que eligiera. La droga estaba cerca, normal que alguno cayera. Aún conservo amigos del barrio en serio, a otros solo puedo verlos en el cementerio. Ancianos en el banco recuerdan lo que han sido, sus memorias castigadas pelean contra el olvido.
A mi barrio no llegaba el metro antes de los 80. San Ildefonso es el que nos representa. Almas insensibles de compra y venta. El mercado libre no nos alimenta. La mano invisible a mí no me renta. Si espíritus tristes bajo esta tormenta. Y el último que se pire, pues que apague la luz. Y dejarnos a los tres porque cuatro son muchos.